O'zbekiston hamda Birlashgan Millatlar Tashkiloti giyohvandlik va jinoyatchilik bo'yicha boshqarmasi hamkorlik to'g'risida bayonot imzoladi. O'zbekiston va Birlashgan Millatlar Tashkiloti giyohvandlik hamda jinoyatchilik bo'yicha boshqarmasi 2018-2019 yillarda hamkorlikni yanada rivojlantirish tarafdorliklari bo'yicha qo'shma bayonotni imzoladi. Hujjat O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi delegatsiyasining 7-8 dekabr kunlari Vena shahridagi Yevropada xavfsizlik va hamkorlik bo'yicha tashkilot ishtirokchi davlatlari Tashqi ishlar vazirlari kengashining 24 yig'ilishi doirasida imzolandi. Ishtirokchi davlatlar va hamkor mamlakatlar tashqi siyosiy idoralar rahbarlari mintaqaviy xavfsizlik, yangi chaqiriqlar va tahdidlar bilan kurashda, jumladan noqonuniy narkotrafikka qarshi turishda tashkilot salohiyatini mustahkamlash bilan bog'liq dolzarb masalalarni muhokama qilishdi. Mahmuda Muhammadkarim qizi, Eron Islom Jumhuriyatining o'zbek tilidagi radiosi, Toshkent.